Mehribon va rahimli Alloh nomi bilan. Assalomu alaykum qadrli tinglovchilar. Tahlili eshitirishning bugungi sonini men Ahmadjon Sulaymonov e'tiboringizga havola etaman. Bugungi suhbatimiz Saudiya Arabistonining terrorizmga qarshi kurashga qaratilgan da'volariga qaramay, ushbu davlat terrorizmning xomisi ekanligiga doir mavzuga bag'ishlanadi. Eshitirishimiz oxirigacha bizga hamrohlik qilasiz degan umiddamiz. Bizni tinglab boring. Al-Saud terrorizmga qarshi kurashni iddao qilishiga qaramay, Ahroru Shom terrorchilik guruhining yangi sarkardasi Saudiya Arabistoni fuqarosi ekanligi ushbu iddaolarni inkor etadi. Arabistondagi Malik Abdulaziz universitetida ta'sil olgan Abul Baroi nomi bilan tanilgan Husayn Sufon Ahroru Shom terrorchilik guruhining sarkardasi bo'lmish Abu Ammor al-Amrning o'rniga boshliq etib tayinlandi. Terrorizm balosi yangi chiqqan tahdid emas, ammo oxir-oqibat global tahdidga aylandi. Bugungi kunda hech qaysi bir mamlakat terrorizm tahdididan omonda ekanligini iddao qila olmaydi. Shunga qaramay, terrorizm haqidagi mavzu dolzarbligicha qolmoqda va mamlakatlarga qarshi tahdidlar ham har xil ko'rinishda va shaklda yuz bermoqda. Jahondagi ayrim davlatlar terrorizmning tahdidlariga kamroq uchrayotgan bo'lsa va ba'zi bir yurtlar esa ushbu terrorchilik guruhlarining hujumlariga ko'proq uchramoqda. Hatto ayrim mamlakatlarda har kuni terrorchilik hodisalari sodir etilmoqda. Terrorchilar ba'zi bir o'lkalarda yakka holda terrorchilik va portlash amaliyotlarini amalga oshirsa, boshqa ayrim yurtlarda esa, jumladan Suriya singari mamlakatlarda guruh-guruh bo'lib davlatga qarshi jang qilish bilan faoliyat yuritishadi. Shubhasizki, terrorchilik guruhlarining paydo bo'lishida va kengayishida ayrim davlatlarning ta'siri muhim rol o'ynaydi. Shular qatorida Saudiya Arabistoni yuritayotgan siyosatlar O'rta Sharq mintaqasida terrorchilik guruhlarining yuzaga kelishida va ularning faoliyatlarining kengayishida muhim ahamiyat kasb etadi. Saudiya Arabistoni 2011-yildan beri Suriya tizimini qulatish va mintaqadagi muqovamat manfaatiga bo'lgan qudrat muvozanatining o'zgarishiga qarshilik ko'rsatib keladi. Hamda ushbu maqsadlarga yetish uchun terrorchilik guruhlarini himoya qilishni va ularni moliyaviy qo'llab-quvvatlashni kun tartibiga qo'ygan. Ahroru Shom va Jayshul Islom guruhlarini terrorchilik guruhlarining eng muhimlaridan deb atash mumkin. Ushbu ikkala guruh ham Suriyada Bashar Asad davlatiga qarshi jang qilmoqda. Ushbu ikkala terrorchilik guruhi ham Saudiya Arabistonining himoyasi ostida faoliyat yuritadi. Shuning uchun Saudiya Arabistoni va Turkiya davlati bundan bir qancha oldin Ahroru Shom va Jayshul Islom guruhlarini terrorchilar ro'yxatiga kiritilishiga qarshilik ko'rsatishgan. Mavzuning boshqa tomoni shundaki, Saudiya Arabistoni singari mamlakatlar ayrim terrorchilik guruhlarini himoya qilishni o'zlarining tashqi siyosatlarida ustuvor vazifa etib belgilashgan. Ular ijtimoiy demografiya va madaniy jihatdan ham keng ko'lamda ta'sir o'tkazishadi. Bundan ko'zlangan maqsad esa ushbu yurtlarning fuqarolarining terrorchilik guruhlariga moyil bo'lishlari va ularning saflariga qo'shilishlari uchun zamin yaratishdir. Misol uchun 2001-yilning 11-sentyabr hodisasida asosiy rol o'ynagan 15 kishidan 9 nafari Saudiya Arabistonining fuqarolari bo'lishgan. Endilikda esa Ahroru Shom terrorchilik guruhining yangi sarkardasi Husayn Sufon ham Arabiston fuqarosi bo'lib, Saudiya Arabistonidagi Malik Abdulaziz universitetida ta'sil olgan. Ushbu mavzu ham Arabistonning ta'lim tizimi terrorchilik faoliyatlariga va ekstremistik guruhlarga moyil bo'lgan fuqarolarni vahobiylik g'oyalari va ta'limi bilan tarbiyalab yetishtirish uchun kerakli sharoitlarni yaratib berishida kuchli ta'sirga ega ekanligini anglatadi. Shunga qaramay, qiziq tomoni shundaki, Saudiya Arabistonida shu kabi ishlar keng ko'lamda avj olishiga qaramay, Al Saud boshqa mamlakatlarni terrorizmni himoya qilishda ayblab keladi va o'zini terrorizmga qarshi kurashuvchi deb da'vo qiladi. Misol tariqasida aytadigan bo'lsak, oxirgi paytlarda Qatar va Saudiya Arabistoni o'rtasida kelib chiqqan keskinlikda Saudiya hukumati Doha davlatini terrorizmni himoya qilishda asosiy omil deb atadi va ushbu himoyalarning Qatar tomonidan to'xtatilishini talab qildi. So'z yakunida shuni ham alohida ta'kidlab o'tish joizki, ehtimol ayrim arab davlatlari ham O'rta Sharqdagi terrorchilik guruhlarini himoya qilishi mumkin. Biroq Saudiya Arabistoni nafaqat ushbu guruhlarni qo'llab-quvvatlaydi, balki Arabiston fuqarolari ham terrorchilik guruhlarining rahbari darajasigacha bo'lgan miqyosda vahobiylik g'oyalarining yuksalishida ta'sirga ega bo'lishadi. Muhtaram radio tinglovchilar, tahliliy eshitirishga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Dasturlarimiz davom etadi. Men esa sizlar bilan xayrlashaman. Yana radio to'lqinlarida uchrashguncha xayr, mehribon va rahimli Alloh panohida qoling.
Ishqning hadisini so'ylagan mudom.
Qay tilda bo'lsa-da, so'yla azizim. Bu Eron, ulug' Xuroson,
muqaddas nur jilvalangan joy. Bunda fazilat va ogohlik sadosi yangraydi. Hamdillik sadosi. O'zbek radiosi.
720 kilogertzli o'rta to'lqinlarda hamdillik sadosi O'zbek radiosi.